Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Alleluja. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, jebši tas mirtu. Alleluja. Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi kristīgā draudze. Šīs baznīcas gada pēdējās svētdienas ir mūžības svētdienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, kur tā rakstīts. Es, Jānis, jūsu brālis un līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dievu valstībā un izturībā Jēzū, nokļu Patmas salā Dievu vārda un Jēzus apliecināšanas dēļ. Tā kunga dienā es tiku aizrauts garā un dzirdēju aiz sevis skaļu balsi, itin kā tauri atskanam. To, ko tu redzi, ieraksti rakstu rullī un sūti septiņām draudzēm – Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrās, Sardās, Filadelfijā un Laodikejā. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī, un pagriezies ieraudzīju septiņus zelta gaismekļus. Un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam, garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs, un viņa acis kā uguns liesmas, un viņa kājas kā kvēlojoša krāsnī kausēta bronza, un balss kā bangainu ūdeņu balss. Labajā rokā viņš turēja septiņas zvaigznes, un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs azzobens, un viņa vaiks mirdzēja kā saule visās tās spožumā. Viņu ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām kā miris, un viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, un reiz es esmu dzīvs mūžu mūžos, un man pieder elles un nāves atslēgas. Tad no raksti, ko esi redzējis, kas ir un kas notiks pēc tam. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, Tu, kas mums esi dots kā ķīļu šajā svešniecības laikā, lai mēs, kā Dievu bērni, varam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdu saprast, no tiem mācīties un ar tiem stiprināties. Svētī mūsu šo vārdu spēkā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir noslēdzies atkal viens baznīcas gads, kur mēs cauri svētdienām un svētku dienām, cauri tām dienām, kad esam pulcējušies ap svētiem rakstiem un pienesuši slavas upuri tam kungam, esam gājuši atkal un atkal, atgādinādami sev un citiem par tām, daudzajām neizteicamajām žēlastībām, ko tas kungs ir dāvājis savai draudzei, par to brīnišķo darbu, ko viņš savu ļaužu dēļ ir darījis, dara un darīs. Un brīžiem šķiet, ka mūsu ticība ir tei vai debesīs lidojoša, ka mēs tik tiešām degam un ticam, Un brīnišķi stiprināti jūtamies, ka tādi būsim vienmēr. Bet atcerēsimies, ka mēs esam tā kunga dārs. Un kā dārzu kopjot, nekad nav tā, ka viņš būtu tik labi apkopts, ka dārznieks varētu atpūsties un likties mierā uz gadu, diviem, trim. Nē, nē. Ar tā kunga dārzu ir tāpat, kā ar dārziem šai pasaulē. Ar vienu no jauna. Atkal un atkal. Ir vajadzīga gaisma. Mēslojums. Valgme. Aiz vienu no jauna jāravē, jārušinās, jārok, jāstāda. Jāizrauj ar visām saknēm. Un jāstāda par jaunu. Tā ir kristīgā draudzē un katra ticīgā dzīvē. Tāpēc aizvien no jauna mums ir vajadzīgs tas, ko šogad vai pagājuši gadu vai pirms 20 gadiem, vai ko mūsu tēvi pirms 100 gadiem ir pārdomājuši atkal un atkal iedami cauri baznīcas gadam. Atkārtodami atkal no jauna tās zināmās lietas. Par kurām varētu sacīt, jā, es jau tās visas zinu. Bet vai dārzs varētu sacīt, šodien spīd saule. Nu, un kas tad tur īpaši vakar ar spīdēja? Šodien no debesīm līst valme. Kas tad tur īpaši, es jau visu to zinu. Nevienreiz vienu lietu tiņš līst. Bet tikko, kāds pasaka, man to nevajaga, tad ir skaidrs. Visas šīs lietas ir vienaldzīgas nokaltušiem kokiem. Tie nepriecājas par sauli, nelīgsmo par valgmi. Jā, arī ziemā tie nepatur savu dzīvību, kurai visi citi koki, lai arī izskatās līdzīgi nokaltušiem, tomēr savu dzīvību uztur. Mums atkal un atkal to visu vajag. Un tāpat kā pie šīs pasaules nemitēsies vasara un ziema, karstums un augstums, saule lietus, sēja un pļauja. Tāpat arī garīgajā tā kunga laukā viņa vīna dārzā. Nekas neapstāsies. Un mums, kamēr esam dzīvi, to vajadzēs. Tikai tā varēsim ieiet mūžībā. Jā, šī svētdiena ir nosaukta tās mūsu dzīves svarīgākās lietas vārdā. Mūžība. Iesākumā tu, Dievs, visu esi labi darījis. Arī mūžību tu esi licis cilvēku sirdī. Tu neesi radījis nāvi un grēku. Tikai cilvēki ar savu neprātību to sev pievelk savā dzīvē. Rakstīts Sīraka gudrības grāmatā. Tajā, ko Dievs radījis, nāves nav. Bet tajā, ko velns un grēcīgais cilvēks sev apkārt izplata, nāve ir kļuvusi par valdnieci. Pie visām tām lietām, kas tik jauki sākumā izskatās un beigās tikai atklājas, cik nelāgi tās visas samaitātas, lai cik jauki arī tās sākumā nebūtu likušās. Mēs šeit esam sapulcināti mūžīgās dzīvības dēļ. Mūžīgās svētlaimes dēļ. Nav neviena cita iemesla, kāpēc mums būtu šeit. Neviena cita iemesla, kāpēc nāktu šeieni. Tikai šī viena vissvarīgākā lieta, kas sevi ietver tik daudzas brīnišķas lietas, kas mūs dēstītus pie Dieva straumēm, pie tā kunga vārda. Kur Dievs mūs uztur ikdienas mūsu svešniecības laikā. Šīs dienas pārdomas ir no Jāņa atklāsmes grāmatas. Kristus mīļais māceklis Jānis, kā viņš saka, mūsu brālis, līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva valstībā un izturībā, kas ir Kristū. Viņš nokļuva Patmos salā Dieva vārdu un Jēzus apliecināšanas dēļ. Viņš, kuram bija jau tik daudz gadu, tāpēc, ka viņš bija sludinājis evaņģēliju, tāpēc, ka šī gaisma, kas nāca no šiem vārdiem, daudzus novērsa nost no pasaulīgās maldīšanās un blēņām. Jā, kā liecina tā laika liecības. Efezā, kur Jānis dzīvoja un sludināja, kur arī 3 gadus bija sludinājis apustulis Pāvils, bija noticis tā, ka visa pagānu reliģija ar tās tempļa dievkalpošanu un visu to iedzīvošanos un visu to peļņu, kas nāca tur līdzi, kur bija šis no debesīm nākušā Artemīdas svētuma glabātāja templis, viens no 7 pasaules brīnumiem, ka šis templis te jau vai bruka kopā. Nebija līdzeks viņu uzturēt, jo ļaudis negāja, neziedoja, nepielūdza vairs kaut kādu elku. Tik daudz bija, kas bija dzīvo Dievu, apjautuši un dzīvā Dieva satverti, prom no elkiem. Bēdziet no elku kalpošanas, Jānis raksta savā vēstulē pašā noslēgumā. Un atgādina par Jēzu, kas ir patiesais Dievs. Un, protams, tur uzreiz bija daudzi ļaudis, kuriem tas iegrieza robus viņu makos, viņu dzīves labklājībā. Un tie panāca, ka Jānis tūp izsūtīts prom Efezas. Prom no tās vietas, kur viņš ilgus gadus bija dzīvojis un sludinājis. Un tagad, droši vien, viņš kavējās pārdomās, un kas tālāk? Vai es esmu beidzis savu kalpošanu? Kas būs tālāk? Un svētajā dienā, tā kunga dienā, kad Jānis, droši vien Dievu lūgdams, ir dziļi iegrimis arī kādās pārdomās, vai varbūt pat kaut kādā veidā, kā mēs sakām šeit, garā aizrauc prom no visa, it kā iztukšots, viņš dzird kādu balsi. Un tur viņam atklājas, kas būs tālāk. Un zīmīgi, ka šī atbilde nav par to, kas būs tālāk Jāņa dzīvē, kur viņš no Efezas šīs izcilās pilsētas un droši vien arī savā ziņā no ērtas un pārtikušas dzīves, bija nonācis domājams akmeņu laustuvēs pie sūra smaga darba, ko tādos gados vairs nemaz nebūtu labi darīt. Bet viņam tiek atklāts par to, kas būs viņa mērķis un visas baznīcas un visas draudzes lielais piepildījums, kas viņu sagaida caur laiku laikiem. Kā šīs draudzes, paciešana un cīņa. Jo Jānis jau nemeklēja atbildi par to, kā būs viņa dzīvē turpmāk. Viņš jau šo jautājumu bija sapratis. Ļoti svarīgs jautājums, ko katram cilvēkam jāuzdod. Kas būs pēc tam? Pasaulīgie ļaudis ir nošķīruši sevi no tā jautājuma ar daudzām, daudzām, kā viņiem liekas, varenām sienām. Sapņu sienām, ilgu sienām, ar saviem elkiem. Nu, kā pēc tam? Pēc tam es kāpšu aizvien augstāk un augstāk. Es sasniegšu aizvien vairāk un vairāk. Es laimīgi dzīvošu. Man būs nodrošināts vecumdienas. Un kas tik tur nav šajos pēc tam? Bet vienalga šis jautājums paliek un pēc tam. Mūsu kungs un pestītājs debesbraukšanas dienā saviem mācekļiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš deva saviem mācekļiem debesu valstības atslēgas. Viņš sacīja, ko jūs siesit virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Ko jūs atraisīsit virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Tātad viņi bija skaidri dzirdējuši, ka viņam dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tātad visās tajās cīņās, ko viņiem virs zemes, ir jāizcieš, ar ko viņam jāsastopas. Kur apkārt skatoties varētu likties, ka viņi ir pazuduši bez cerības. Viņi zināja, ka Kristum ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un ka viņi visi ir līdzdalībnieki Kristus ciešanās un Dieva valstībā šeit virs zemes. Un nokļūs debesīs. Jānis bija šo atbildi, kas būs pēc tam par savu dzīvi, jau saņēmis. Bet tālāk mēs lasām, ka pestītājs viņam atklājas īpašā veidā, mūsu dēļ. Jo jautājums jau nebija par to, kas būs pēc tam, kad mūsu dzīve beigsies. Jā, tas svarīgs jautājums arī par to pestītājs beigās runā un piemin. Bet viņš runā par tām lietām, kuras būs ļoti nopietni jāņem vērā. Tad, kad baznīca gadu simtus un gadu tūkstošus turpinās būt gaisma pasaulē. Tāpēc mēs lasām. Ka tad, kad tā kunga dienā Jānis tika aizrauts garā un dzirdējais sevi skaļu balsi, tin kā tauri atskanam. To, ko tu redzi, ieraksti rakstrulli un sūti septiņām draudzēm. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī. Un pagriezies ieraudzīju septiņu zelta gaismekļus. Redziet, ko Jānis ieraudzīja, kas runāja. Septiņi zelta gaismekļi. Tas ir tas, ko viņš vispirms redz. Un mēs saprotam, ka šie septiņi zelta gaismekļi ir septiņas draudzes, kurām viņam jāraksta. No turienes skan šī balss. Ne kaut kur no mākoņu maliņas. Bet no septiņām draudzēm Āzijā, kas nosaucas vārdā, kur viņš pirmais, ko viņš ierauga, šo balsi dzirdēdams, šīs septiņas zvaigznes. Brīnišķas draudzes, kuras viņš pazina, kur viņš bija kalpojis evaņģēlijas sludinājis un kurām viņš arī tagad rakstīs. No tā mēs mācāmies. Ja tu cilvēku gribi Kristus balsi dzirdēt, Dieva balsi dzirdēt, tad pirmais, uz ko tev jālūkojas, ir uz kristīgo draudzi. Kristus nerunās no mākoņu malas. Viņš runās atkal un atkal savā draudzē. Caur savu draudzi, caur tās mācītājiem, caur tās kalpotājiem. Bet tā nav kaut kāda cita balss. Tā ir paša kunga balss. Un tad šo gaismekļu vidū Jānis redz kādu līdzīgu cilvēka dēlam, garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs, un viņa acis kā uguns liesmas, un viņa kājas kā kvēlojoša krāsnī kausēta bronza, un balss kā bangaina ūdeņa balss. Mūsu kungs atklājas savā godībā, un reizē arī savā augstajā amatā, tajā tērpā, kas līdzināms vecās derības priestera tērpam. Ar to viņš atgādina, ka būdams arī klātesošs savā draudzē, viņš reizē stāv Dievu priekšā, kā augstais priesteris aizbildināt cilvēku grēkus. Tāpēc mēs varam vienmēr nākt žēlastības troņa priekšā. Tur debesīs? Nē, nē. Viņš ir septiņu gaismekļu vidū. Proti tur, kur šeit virs zemes, ir kristīgā draudze. Kur šeit virs zemes, vēl kristīgā draudze evaņģēlija uguns tiek iedegta. Tur šī žēlastība sniedz līdz debesīm. Cik liela kungs ir tava žēlastība? Tā sniedz līdz debesīm, līdz padebešiem. Viņi ir kā mūžīgie dieva kalni, kā dziļā pasaules jūra. Cilvēki un dzīvnieki glābjas pie tevis. Tavu spārnu pavēnī tie paglābjas no tava nama labumiem. Tie bauda. Redziet, visu citur pasauli arī šajā 36. Psalmā, kuru jūs dzirdējāt lasījumā, un nu pat atkārtot, ir kā elle, kur ļaunums ir cilvēka paša sirdī. Iesākas šis psalms ar vārdiem. Bezdievis čukst manā sirdī, saka Dāvids. Kur tu vari paglābties no elles, ja bezdievis sēž tevī pašā? Vai kaut kur paradīzes stūrītis būtu šajā pasaulē, kur tik labi baro, un viss ir tik priecīgi un līksmi, ka šis bezdievis tur nenāktu līdzi? Tādas vietas šeit pasaulē nav, izņemot vienu. Tie, kas glābjas, tie mielojas no tā kunga nama labumiem. Tur, kur septiņu gaismekļu vidū pats kungs, kā augstais priesteris, stāv mūs aizbildinādams pie Dieva, tur ir žēlastības tronis, kur mēs varam atrast palīdzību un žēlastību vajadzīgā laikā. Nekad viņš neiziet no turienes. Un nekad viņš neizmet no savas labās rokas tās septiņas zvaigznes, kur tie, kas pie šiem septiņiem gaismekļiem viņa gaismā ir staigājuši, arī debesīs tiek ietverti viņa žēlastībā. Viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas kā kvēlojoša krāsnī, kausēta bronza. Aiziet, viņa tērps ir līdz zemē, Jānis saka. Un tikai pašas kāju pēdas Jānis redz. Un tās degoti deg, tāpat kā acis. Kur mūsu kungs un pestītājs iet pāri šajā pasaulē, kur viņa pēdas skar zemi. Tur viss aizdegas. Uguni viņš nāca smest uz zemi. Lai visai pasaulē liktos šī svešniecība, kur tik daudz jauku lietu viņas nošķir, ka viņi nemeklē atbildi uz jautājumu un kas pēc tam. Kad visi tavi elki būs izputējuši, kad tev nepalīdzēs ne sudrabs, ne zelts, nes tas, ka tu tik labi un jauki esi dzīvojis, apkārt ceļojis daudz ko redzējis, cik daudz uzzinājis. Kas pēc tam? Kad visi šie elki būs savirzuši pīšļos, tad atklāsies pēc tam. Bet kur pestītājs staigā, tiem ļaudīm, kas vēl šeit ir uz zemes un pieder viņam, jāteic, iet karsti. Tie nevar vairs atrast nec mieru, nec piepildījumu šīs pasaules lietās. Viņas visas deg un dūmo un kvēlo, ka to nevar tās paturēt. Patiesi, tu itin kā redzi šo lietu īsto būtību un galu. Tās visas lentas ugunī. Un tad no viss šā vidū cilvēks patiešām saprot, es esmu svešinieks un piedzīvotājs. Jā, es gribu būt līdzdalībnieks Jānim viņa ciešanās un Dieva valstībā un izturībā, kas ir Jēzu, jo es esmu Kristus miesas loceklis. Kamēr es esmu šeit uz zemes, kur pestītājs ar savām kājām staigā pa šo pasauli. Es esmu šīs kvēlojošās krāsnī kausētās bronzas krāsas kājas. Tās ir pestītāja kājas. Es esmu viņa miesas loceklis, kur klāj brīnišķīgs balts tērps, kas atklāj visus grēkus un visas vainas. Kas izglāb man dvēseli no pazudināšanas, un Dieva tiesas priekšā es būšu Kristus taisnībā ģērbts. Un tālāk mēs lasām, kur labajā rokā viņš turēja septiņas zvaigznes, un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs as zobens. Un viņa vaiks smirdzēja kā saule visā tās spožumā. Mēs lasām vēstuli ebrejiem, ka Dieva vārds ir asāks par katru appusēji griezīgu zobenu, kas tiecas dziļi iekšā un visas lietas izšķir. Šī aina, kuru bijušais karavīrs, domājams, Romas Klēments, tik skaudri izsaka, ka šis zobens pāršķeļ miesu un audus un kaulus un smadzenes. Itin kā veikla un spēcīga cirtiena pāršķelts. Tāpat arī Dieva vārds visas lietas iztiesās. Visus ienaidnieks uzvarēs. Visus gūstekņus atsvabinās. Visus, kam palīdzība vajadzīga, izglābs un aizstāvēs. Viņš ir šeit savas draudzes vidū. Viņa kājas min šo zemi. un viņa vārds ir varens izglābt. Un kad Jānis to visu redz, viņš nokrīt pie viņa kājām, kā miris. Un tad pestītājs uzliek viņam savu labo roku, to pašu, kurā viņš tur septiņas zvaigznes, kas ir šīs Jāņa vadītās draudzes, jau itin kā mūžībā ievestas, kur vieta sagatavota. Viņš uzliek savu svēto roku Jānim un saka nebīsties. Nebīsties neko. Nebīsties nenokā. Kad tu redzi šai pasaulē visu to, par ko tālāk sacīts, tad nu raksti, ko esi redzējis, kas ir un kas notiks pēc tam šajā pasaulē. Kas to zina, kas vēl mums būs jāpieredz? Varbūt to, no kā šī pasaule visvairāk baidās. Varbūt. Bet pestītājs saka, nebīsties. Nebīsties. Nenokā. Jo viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris. Un redz, es esmu dzīves mūžu mūžam. Un man pieder nāves un elles atslēgas. Cik brīnišķīgi Jānim to bija dzirdēt. Viņš jau bija tur klāt, kad pestītājs teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, bet pēc tam, ka šīs zemes dzīve būs jāatstāja, pēc tam, kas būs? Tena pestītājs saka, un man ir visa vara. Arī ellē un nāvē. Man pieder elles un nāves atslēgas. Elle un nāve nav vairs pašas savā vaļā. Tas, kuram grēki piedoti, kuram vainas atklātas, caur nāves vārtiem ejas dzīvībā. Jo viņa grēki ir piedoti, un elle ir aizslēgta priekš viņu. Viņa grēki ir piedoti, un nāve vairs nevar viņu turēt savā varā. Jo viņa kungs ir dzīvības kungs. Lai kas būtu tur priekšā. Lai kas būtu tavā dzīvē, kur apkārt skatīdamies, varbūt tu kādreiz nemaz negribētu būt dzimis, redzēdams to, kas notiek. Un kas vēl būs jāredz, mēs nezinām. Šī viena lieta ir tik brīnišķa. Mūsu kungam pieder elles un nāves atslēgas. Nebīsties neko. Tev ir atvērta brīnišķīga mūžība. Tev ir atvērta brīnišķīga žēlastība, ko neviens tev nevar atņemt. Ja tikai tu klausies vēl šeit, kamēr tu šai pasaulē esi tā kunga balsi, kas skan tur, vairs ne septiņu gaismekļu vidū, bet neskaitām gaismekļu vidū. Kur viens no tiem ir iedegts arī šeit. Mūsu biķi ir dievnamā. Viņš deg, spoži, brīnišķi deg. Kamēr tu tur kungu meklē, tu viņu vari atrast. Viņa žēlastību baudīt un glābties viņa namā. Un viņa žēlastība stāv kā mūžīgie dieva kalni. Un sniedzas līdz debesīm. Kad tu, zemes ceļinieks, savas gaitas beidzis, arī tur ar tā kunga žēlastību var nokļūt. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.